Educa Barrié é a canle educativa da Fundación Barrié para chegar á comunidade escolar todos os contidos e actividades que desenvolve a propia Fundación. Educa Barrié tamén colabora con outras institucións na difusión da cultura científica entre os escolares. Este é o caso dos premios QIX da Arte, Ciencia e Tecnoloxía promovidos polos Museos Científicos Coruñeses. Uxía García Vázquez e Alba Fernández González foron o equipo gañador da primeira edición do premio QIX.
O que presentei o concurso na Coruña foi un respaldo inteligente. Ten un circuito simple que o que fai é detectar cando o individuo está sentado correctamente e cando non. Leva un detector de presión na silla para detectar cando alguén está sentado e logo leva outras placas que detectan a presión que fai a espalda. Así, cando te sentas ben, detecta o peso do teu corpo contra o respaldo e os sinais apáganse e cando estás mal sentado, os sinais acéndense para que podes ser consciente de que estás mal sentado e cambialo.
Alba Fernández estuda primeiro de bacharelato no IES Julio Preto Nes Pereira, Ourense, e realizou o seu proxecto nas aulas Tecnópole.
O premio de QIX consiste en unha financiación para poder ir a participar á Feria de Esporrecerca en Barcelona. A verdade é que se xuntan moitísimos proxectos, é unha grande oportunidade para aprender, asistir a unha feria científica tan grande.
Os novos inventores xa están traballando en melloras do prototipo de cadeira cara a feira Esporrecerca de Barcelona.
O que estamos intentando mellorar é implantar un sinal sonoro con sonidos de alta frecuencia, así que están uns rangos audibles específicos para un rango de idade diferente. As persoas máis xoves oen sonidos máis agudos, e as persoas con máis idade deixan de oílos cando se fan máis maiores. Entón, se poríamos un deses sonidos agudos na nosa cadeira, nos institutos poderíamos oír ese sinal, os estudiantes, corregir a nosa postura cando nos sentamos mal, e os profesores non se enterarían, porque non oen ese tipo de sinais.
Na página web de Educa Barrié podedes atopar concursos para todos os gustos e idades, como o preguntorio científico ou o concurso Lendo e Soñando, dedicado ao poeta Xosé María Díaz Castro, ou o cuarto concurso incubadora de sondaxes e experimentos promovido por Esgapello. Outros concursos interesantes son os que arroupan a 8ª Feira Matemática de Agapema. Enrique de la Torre Fernández é profesor de Didáctica das Matemáticas na Universidade da Coruña.
Pois a Feira Matemática é unha maneira de sacar as matemáticas á rúa. Está convocada por Agapema, que é a Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática. Este ano o celebramos o 26 de abril. Montamos unos 30 e tantos stands donde acuden colexios, tamén centros, asociacións como o Instituto Galego de Estadística, o CESGA vai este ano. En torno a esta feira, pois convocamos tres concursos, ¿no? Este ano estamos apoiados pola Fundación Barrié e convocamos tres concursos: un concurso de fotografía matemática, un concurso de sopías e un concurso de matmonólogos.
O prazo para mandar os matmonólogos, as fotografías matemáticas ou as esopías ou mateblog é o 22 de abril. Pero que é eso de unha esopía?
Despois tenemos un concurso de esopías. Eso é unha palabra máis ou menos inventada por un compañero noso do Instituto de Monelos, Gonzalo Temperán, que se pode definir como unha narración corta, un tweet que ten que ter 140 caracteres, e que cada unha das palabras que compoñen o tweet, pues ten a longitude de un dos dígitos que compón o número pi. É como unha poesía, a veces sin moito sentido, pero é como unha especie de homenaxe ao número pi.
Nos premios do Mateblog poden concursar escolares e tamén público xeral. No Mateblog tamén está en curso unha votación popular dos mellores traballos.
Desde Agapema, pues queremos animar a todo o mundo, non solamente os escolares, e os escolares de educación primaria, infantil, ata a universidade, todo o que queira, non? Pero tamén todo o público, toda a xente que teña certo interés polas matemáticas, ou ainda que non o teña, pero que queira participar, pois que miren as bases, que están, creo que, bastante clariñas, e que se animen e se lancen a enviar os seus traballos, sean monólogos, sean esopías, ou sean fotografías.
O Mateblog e o resto dos concursos están en educabarrie.org.
Que quero aventarme con paixón ollando con outros ollos. Calcular, combinar, sumar, multiplicar e despexar a incógnita. Quero ollar máis de preto e despois porlle distancia. Apaixonarme co máis miúdo para atopar o máis grande. Errar para despois, tentalo novamente e gritar ¡Eureka! E comezar de novo. Eu vivo a ciencia.
Xa estamos preparados para a seguinte clase. Educa Barrié, a contribución da Fundación Barrié para a comunidade educativa.